Ніхто не можа збавіцца самастойна. Мы маем патрэбу ў Божай сілі, каб атрымаць збаўленне, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на літургічны ўрывак з другога паслання да карынцянаў, у якім апостал Павел заклікае вернікаў усвядоміць, што з'яўляемся глінай, слабымі грэшнікамі і без Божай сілы не можам ісці далей. Па словах Францішка, адной з самых складаных спраў у жыцці з'яўляецца прызнанне ўласнай уразлівасці. Вельмі часта мы імкнемся схаваць яе, зрабіць нябачнай ці незаўважнай. Мы крывадушым з сабой, калі лічым сябе не тым, якім з'яўляемся насамрэч, калі думаем, што не маем патрэбы ў аздараўленні і падтрымцы, калі кажам: «Я не з гліны, у мяне ёсць мой уласны скарб», лічыць папа. Паводле яго слоў, такое стаўленне з'яўляецца шляхам да марнасці, высакамернасці, самадастатковасці, пошуку збаўлення і паўнаты ў саміх сябе, але нас збаўляе Божая сіла, і гэта падкрэслівае апостал Павел, кажучы: «Уціскаюць нас, але мы не прыгнечаныя». Не прыгнечаная, таму што Божая сіла нас збаўляе. Мы ў разгубленасці, але не паддаёмся роспачы. Ёсць нешта Божае ў тым, што нам дае надзею. Нас пераследуюць, але мы не пакінутыя. Знішчаюць нас, але мы не гінем. Заўсёды існуюць гэтыя адносіны паміж глінай і сілай, глінай і скарбам. Мы маем скарб у гліняных пасудзінах, але спакуса заўсёды тая самая: хаваць, скрываць, не верыць у тое, што не з'яўляемся глінай. Гэта крыва душнасць у адносінах з самімі сабой, сказаў папа. Францішак заклікаў заўсёды звяртацца да гэтага дыялогу паміж скарбам і глінай, быць сумленнымі перад сабой, не адбельваць гліну, каб адчуваць сябе мацнейшымі. Мы павінны прыняць сваю кволасць і ўразлівасць, нават калі гэта цяжка зрабіць. І тут ёсць месца для сораму, які пашырае наша сэрца і дазваляе Божай сіле ўвайсці ў яго. Сорам быцця глінай, а не сярэбранай ці залатой пасудзінай, быцця глінай. Калі дойдзем да гэтага, будзем шчаслівымі. Дыялог паміж Божай сілай і глінай. Падумаем пра абмыццё ног. Калі Езус падышоў да Пятра, Пётр сказаў: «Не, мне не абмывай, пане, калі ласка, што ты робіш?» Пётр не разумеў, што быў глінай, што патрабаваў Божай сілы, каб збавіцца, сказаў пантыфік. На заканчэнне сваёй гамілі папа заўважыў, што толькі калі здолеем прызнаць, што з'яўляемся глінай, надзвычайная Божая сіла прыйдзе да нас і адорыць паўнатой, шчасцем і радасцю збаўлення, і так атрымаем скарб Пана.